Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Vážení posluchači, vítám vás při poslechu dalšího dílu Meditalks. Dnes budeme hovořit s panem docentem Jaromírem Bystroněm z oddělení alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice v Ostravě. Hovořit budeme o studii TRAVERS, která sledovala dlouhodobou bezpečnost a účinnost dupilumabu v léčbě pacientů se středně těžkým a těžkým astmatem. Dobrý den, pane docente.
Dobrý den.
Můžete uvést na začátku nějaké základní informace o té studii, jak byla koncipována a co bylo její cílem?
Ono vždycky, když se testuje nějaký nový lék, tak probíhá několik fází těch studií. Ty základní studie vždycky nejdřív se zaměřují na správnou indikaci toho léku, na dávkování léku, na ty základní nežádoucí účinky, a to jsou takzvané mateřské studie nebo studie fáze 1, 2, jak se odborně označují. A u dupilumabu proběhly tyto studie, základních takových bylo asi 4, které mapovaly víceméně to, co jsem říkal, a studie TRAVERS, to je taková nástavbová studie nad těmato mateřskýma, kde pacienti z těch mateřských studií dobrovolně potom vstoupili do studie TRAVERS. Ono se jednalo o velice rozsáhlou studii, protože to bylo v 17 zemích Evropy, víc než 300 zdravotnických zařízení se na tom podílelo. Těch pacientů tam bylo přes 2,5 tisíce. A ty původní studie byly takzvané ty zaslepené, čili randomizované, zaslepené, placebem kontrolované, kdežto studie TRAVERS, ta už byla nástavbová, tam šli jenom dobrovolníci z těch studií mateřských, ať už ti, kteří dostávali účinnou látku, nebo ti, co měli třeba i placebo, ale dobrovolně pokračovali dál, a ta studie TRAVERS už byla otevřená, už nebyla nějakým způsobem kontrolovaná placebem, zaměřovala se především na dlouhodobou bezpečnost, protože žádná studie neprobíhala s dupilumabem víc jak nějaký půl roku, rok, kdežto TRAVERS sledovala vlastně tu bezpečnost víc jak 3 roky u některých pacientů.
Kteří pacienti byli tedy do studie zařazení? Vy jste už uvedl, že to byli pacienti z těch předchozích studií, ale jaké měli splňovat podmínky, případně jaká byla vylučovací kritéria?
Byli tam pacienti, jak jste už říkala, se středně těžkým a těžkým astmatem, těch byla většina, těch bylo asi přes 2000, a pak tam byli i těžcí pacienti, kteří vyžadovali permanentní léčbu perorálními kortikosteroidy, to jsou takový ti nejvážnější, a těch bylo taky přes 100, takže dá se říct, že se tady monitorovalo to spektrum od těch středně těžkých až po velice významně těžce nebo obtížně léčitelné pacienty s průduškovým astmatem.
Pane docente, v čem spočívá tedy hlavní přínos studie TRAVERS a v čem se lišila od předchozích studií s dupilumabem?
Primárním cílem této studie bylo právě ověřit bezpečnost při dlouhodobém podávání. To znamená, ty 3 roky, 5 roků to nebylo nikde dokumentováno, takže proto se jako primární cíl zaměřovalo na tu bezpečnost. Samozřejmě tam byly i druhotné cíle. Ty druhotné cíle sledovaly jednak zlepšení kvality života, zlepšení plicních funkcí u pacientů, sledovali i některé markery zánětu, jako je počet eozinofilních bílých krvinek, nebo sledovali hladiny specifického IgE u těch pacientů, takže těch výstupů tam bylo potom více.
A jaké výsledky studie přinesla? Byly očekávané nebo spíš překvapivé?
Tak vzhledem k tomu, že tam proběhly ty mateřské studie, tak už se dalo očekávat, jako co se jedná, ale je to třeba vždycky doložit právě tím, že ta studie proběhne. Pokud se to neudělá, tak samozřejmě není jednoznačný závěr. Takže největším efektem vlastně bylo, že se potvrdil jak ten efekt, tak především ta bezpečnost, a že se našli ti pacienti, u kterých je třeba si dávat větší pozor, kde to zabere asi víc, kde míň a podobně. Dobře naindikovat taky ty pacienty na tu léčbu.
Mm-hmm. Zmínili jsme, že studie byla zaměřená na bezpečnost přípravku dupilumab. Zajímalo by mě, jakým způsobem se hodnotil výskyt nežádoucích účinků této léčby.
To se vždycky sleduje velice standardně, protože pacienti jsou sledováni a zapisují se vždycky veškeré události kolem toho, když ten pacient ve studii je. Takže se tam zapisují veškeré možné nějaké zdravotní odchylky, ať už související s léčbou nebo nesouvisející s léčbou. A potom se vyhodnotí, jestli to skutečně byla příčina, jestli příčinou těch jejich potíží byl ten lék, nebo jestli to byla běžná nějaká chřipka, nebo jestli to byl úraz na chodníku a podobně. Jo? Takže rozlišují se ty nežádoucí účinky, se vždycky musí rozlišit, jestli jsou návazné na ten lék, jestli jsou způsobené tím lékem a nebo ne. A podstatné jsou právě ty, které mají souvislost s tím lékem.
A můžete tedy říci, o které nežádoucí účinky se jednalo, které se vyskytovaly nejčastěji?
Víte, biologická léčba je zaměřena na potlačení zánětu. Je to protizánětlivá léčba a tak, jak víme, tak zánět je základní postup obrany schopnosti. Zánětem zvládáme víceméně veškeré infekce. A pokud ten zánět je dobře kontrolovaný, tak je žádoucí, je správný. My musíme zasahovat tam, kde ten zánět ztratí kontrolu, ztratí regulaci, začíná být poškozujícím a tam potřebujeme zasáhnout. A ta biologická léčba zasahuje na různých úrovních, protože ten zánět má několik úrovní. Když si to představíme, musí tam být nějaký vyvolavatel, například mikroorganismus, musí tam být především základní buňky, které to dovedou rozeznat, které dovedou zpracovat tuto informaci, které dovedou tu informaci předat těm dalším buňkám, které to zase zmanežují tu obrannou reakci do výstupu, to znamená do takových buněk, které dovedou udělat ten závěrečný efekt až do těch výkonných mechanismů. A pokud děláme biologickou léčbu, ideální je zasáhnout velice přesně. A nejlíbě zasáhnout přesně úplně na konci toho řetězce, abychom nepoškodili ten začátek, tu fyziologickou část. A dupilumab je tak někde uprostřed toho řetězce, takže tam je vždycky riziko, abychom nezasáhli i do té fyziologické, do té žádoucí části toho zánětu, abychom to nepřehnali. Protože tam, kde to zasáhneme, tak samozřejmě jako nežádoucí účinky jsou potom častější virózy, taky se potvrdilo, že nejčastějšími nežádoucími účinky byly záněty nosohltanu, bronchitidy, herpetické infekce. Nicméně nepřesahovalo to nějakou tu významnou mez, to znamená, že se to pohybovalo mezi 1-3%. A vážných skutečně bylo velmi málo.
Pane docente, a jestliže srovnáme ten účinek při krátkodobé, dlouhodobé léčbě dupilumabem, tak jak vyplynul z dosavadních studií, liší se tam tedy nějak ten bezpečnostní profil a jak na základě těch výsledků se bude předpokládat nebo indikovat, jak dlouhá léčba u pacientů, kteří jsou tedy k léčbě dupilumabem indikovaní?
Právě na základě těch krátkodobých studií se zvolí potom dlouhodobá, která už víceméně vyeliminuje ty nežádoucí věci, které se objevily v těch mateřských studiích. Proto třeba už do těch prodloužených studií se nepouštějí lidé, dejme tomu, s poškozením plic, dejme tomu, nebo s podezřením na nádorové onemocnění, protože takové komplikace i v těch mateřských studiích byly a byly tam i úmrtí, i když se zjistilo, že to nebylo způsob víceméně tou biologickou léčbou, ale tím základním onemocněním, ale takoví pacienti by se do té léčby už neměli zařazovat. A ta dlouhodobá už je potom postavena na tom, aby tam skutečně byli ti pacienti, kteří budou mít z toho jenom ten skutečně příznivý efekt. No a ta délka je strašně důležitá, protože u biologické léčby se dokonce říká, že ta léčba je celoživotní. A jedině při dlouhodobých zkušenostech můžeme potom zjistit, jestli můžeme přerušit tu léčbu na čas nebo úplně, ale ty zkušenosti zatím jsou velice malé, proto je to třeba sledovat v těch dlouhodobých souvislostech.
Já jsem se právě chtěla zeptat, jaké jsou dosavadní zkušenosti třeba z vašeho pracoviště a jestli se vaše pracoviště či jiné české pracoviště imunologické a alergologické podílelo na klinickém hodnocení v rámci dupilumabu.
V rámci dupilumabu naše pracoviště se na tom nepodílelo, nicméně s biologickou léčbou máme zkušenosti přes 15 let, která začala v České republice skutečně před těma 15 letama. Byli jsme hned, jakmile to začalo, co se týče léčby astmatu, tak jsme se připojili. Bylo to olomoucké pracoviště, moje původní, a teď samozřejmě na ostravském pracovišti v tom pokračujeme. Ale ta dlouhodobost je strašně důležitá a tak jako třeba mluvíme s covidem o tom, že nevíme co a jak, že se na něm učíme, tak i na té biologické léčbě se stále učíme a hledáme nové souvislosti.
Posloucháte Meditalks, Dnes s doktorem Jaromírem Bystroněm.
Vrátím se ještě ke studii Travers a k pacientům. Jak vlastně pacienti snášeli tuto léčbu, jak oni sami ji vnímali?
Oni snášejí velice dobře, protože je to léčba, která se aplikuje podkožně. Ta studie Travers byla založena na tom, že to byli ti dobrovolníci, kteří byli z těch mateřských studií. A dostávali všichni už, ale potom dostávali stejnou dávku, to znamená nějakých těch 300 mg dvakrát týdně, či dvakrát týdně, dvakrát měsíčně a pod koždě. Což jsou víceméně aplikace celkem nemoc obtěžující. Navíc se pokaždé dávali na jiné místo toho těla, takže aby ten člověk měl skutečně co nejlepší pocit z toho, nebo co nejmenší nepříznivý pocit z toho. Takže co se toho týče, tak to snášeli velice dobře. Takže tady nevidím problém. Takže důležité je toho pacienta vždycky dobře vybrat. Ona je to léčba drahá. Nebudeme si nalhávat, že je to jedna z nejdražších léčebných metod, co se týče biologické léčby. Takže i pojišťovny omezují možnost přístupu pacientů a věnuje se to jenom těm těžkým. My víme, že ten středně těžký by na to zareagoval určitě dobře a bylo by mu fajn určitě. Ale neufinancovali bychom to. Víme moc dobře, že právě u těžkých astmatiků, třeba 5% těžkých astmatiků spotřebuje 80% veškerých nákladů na léčbu astmatu. To znamená, že těch 20% je na ten zbytek těch astmatiků. Takže proto je vybírána skutečně jenom pro ty nejtěžší astmatiky, aby se to rentovalo.
A jsou kromě tíže astmatu ještě nějaké další indikátory, které by třeba vedly k nějakému předpokladu lepšího účinku biologické léčby?
Je to zacílení. No, protože i u astmatu rozlišujeme takzvané fenotypy, to znamená určité druhy nebo typy toho onemocnění, které je specifikováno ať už nějakými chemickými nálezy, laboratorními nálezy, nebo i klinickými projevy. A tam je třeba zvolit ten správný fenotyp pro správnou biologickou léčbu. My jsme strašně rádi, když těch přípravků máme hodně, protože můžeme vybrat pro toho pacienta. V současné době se prosazuje takzvaná personalizovaná medicína. To znamená, že každý člověk je jiný. Každý reaguje trochu jinak. Ano, oni mají všichni astma, ale každý má to astma trošku jiné, protože vychází z jiných genetických podkladů, z jiného životního prostředí, ve kterém žije, z jiných psychických záležitostí a podobně, takže těch faktorů, které to ovlivňuje, je strašně moc. A trefit se do toho správného je to nejlepší, co se může podařit, protože když se dobře trefíte, tak pro toho pacienta je to takový new life, to je jak nový život. Když se do toho trefíte, tak on najednou zjistí, že ten život může být o něčem úplně jiném. Taky jedním z kritérií té studie bylo sledování kvality života.
A výsledky tedy týkající se kvality života byly jaké?
Samozřejmě byly tam pozitivní výsledky, protože už se vědělo z těch mateřských studií, jak to nasazovat, komu to nasazovat, jakým způsobem to podávat. Takže byly zlepšeny velice významně, statisticky významně byly zlepšeny jak ty ventilační funkce, to znamená ty funkce plic, dýchání, tak kvalita života těch lidí, že byli méně často nemocní, mohli, dejme tomu, chodit do zaměstnání, neměli absence, nemuseli navštěvovat nemocnice, pohotovosti a tak dále. Takže to jsou všecko prvky, které zlepšují kvalitu života těchto lidí. Samozřejmě se tam zlepšovaly i ty markery zánětu, ty parametry, jako jsem říkal, ty eozinofily a IgE protilátky a podobně. Takže splnilo toto očekávání, které se do toho vkládalo.
Bude studie ještě nějak pokračovat?
No, všechny studie víceméně nemusí pokračovat jako studie, ale budou pokračovat určitě jako postmarketingová sledování. Že když se takový lék dostane do praxe, tak samozřejmě i firmy mají zájem na tom, aby zjistili, jak se ten jejich přípravek uplatňuje v praxi. Takže určitě budou sledovány dál, budou se vyhodnocovat, budou se určitě specifikovat a vylepšovat ještě nějaké podle těch poznatků další přístupy k té léčbě, takže v žádném případě to není mrtvá záležitost.
A možná ještě by mě zajímalo, jestli ze studie vyplynuly třeba nějaké otazníky nebo nějaké další výzvy, které by bylo potřeba řešit, diskutovat.
Tak v medicíně jsou výzvy stále je co vylepšovat, tak jak jsem říkal o té personalizované medicíně. výhodnější je zasáhnout až na konci, protože tam je to mnohem specifičtější. Kdežto tady, když zasahujeme uprostřed, tak je přece jenom větší riziko, že tam nabouráme třeba ten fyziologický zánět a tak dále, takže určitě se bude stále hledat a vylepšovat, vždycky je co vylepšovat.
Hovořili jsme tam o bezpečnosti a o nežádoucích účincích, ale ještě by bylo zajímavé zmínit i benefity týkající se komorbidit. Zajímalo by mě, zda pacienti, kteří jsou indikovaní k léčbě dupilumabem, třeba právě z důvodu těžkého astmatu, zda se u nich mohou zlepšovat nějaké další projevy, jestli mají třeba právě i současně atopickou dermatitidu či jiný projev, který vlastně ten dupilumab řeší taky.
Vzhledem k tomu, že je používán víceméně v tom středu nebo uprostřed vlastně toho zánětlivého procesu, tak ten zánětlivý proces pokračuje potom dál do různých projevů na různých orgánech. Čili je možno uplatnit nejenom u toho astmatu, ale už dříve, tam to začalo, myslím, dřív, byl používaný u ekzému, u atopické dermatitidy, kde se uplatnil velice dobře, protože na tuto nemoc nebyla do té doby účinná biologická léčba. Stejně tak dobře se uplatňuje u astmatiků, kteří mají nosní polypy a mají potřebu opakovaných operací a tak dále, těch nosních polypů. Takže tady už jsou schváleny, v současné době už jsou schváleny indikace a hrazeny víceméně ze zdravotního pojištění indikace, a to je atopická těžká, samozřejmě závažná těžká generalizovaná atopická dermatitida, astma bronchiale, těžké astma bronchiale, takže to už jsou víceméně choroby, které jsou dupilumabem celkem dobře obhospodařeny. Co se týče nějakých dalších onemocnění, víme moc dobře, že když se u pacienta zastabilizuje jeho základní onemocnění, tak se mu samozřejmě zlepší i některé další komorbidity. Jo, protože tam můžou být jiné věci, které zhoršují třeba kvalitu života, jako jsou bolesti v zádech, jako jsou různé pohybové záležitosti, jako je infekčnost, nemocnost častější. Takže tam, kde zlepšíme to základní onemocnění, tam můžeme očekávat zlepšení i těch dalších komorbidit.
Bude se díky výsledkům studie Traverse měnit něco v oblasti doporučených postupů a v oblasti úhrad?
No, pokud se budeme dívat na finance, tak si myslím, že se toho moc měnit nebude, protože, jak jsem říkal, je to ekonomicky náročná léčba. Víme, jak to ve zdravotnictví vypadá, jakým způsobem se hlídají náklady na zdravotnictví. Na biologickou léčbu se přidávalo v posledních letech velice hodně financí, takže musím říct, že indikované pacienty, kteří skutečně to potřebují a odpovídají těm kritériím, v současné době můžeme zařadit. Nejsou nějaké velké čekací listy, nevím, jak v kterých nemocnicích, já můžu mluvit za sebe nebo to, co znám, ale většinou ti pacienti, kteří to potřebují, tak se k tomu dostanou. Ne všichni jsou ochotni rozumět tomu, jestli to potřebují nebo ne. Jo. Takoví ti, kteří nedbají na svůj zdravotní stav, kouří, nemají snahu nějakým způsobem upravit svůj životní režim, stravovací režim, hmotnost a podobně, tak tam je třeba jim vysvětlit, že bohužel, že tam to může být zbytečné vyhazování peněz.
Pojďme si tedy shrnout na závěr, jaká hlavní zjištění přinesla studie Traverse a co to znamená pro praxi?
No, nejpodstatnější, co je, tak je právě ta dlouhodobost, že při dlouhodobém podávání je velice bezpečný profil tohoto léku. Takže tam, kde je dobře indikovaná tato léčba, je možno ji dávat dlouhodobě a pod dohledem specialisty pacient může čekat víceméně jenom benefit.
S docentem Jaromírem Bystroněm jsme dnes hovořili na téma dlouhodobé bezpečnosti a účinnosti dupilumabu v léčbě pacientů se středně těžkým a těžkým astmatem. Děkuji vám, pane docente, že jste přijal pozvání do našeho podcastu a s vámi, posluchači, se těším na slyšenou u některého z dalších dílů podcastu Meditalks.
Děkuji za pozvání a těším se taky na shledanou.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.